A relación da reunión de onte co presidente da Xunta é positiva, onde tiven por fin, despois de telo solicitado en reiteradas ocasións, a oportunidade de plantexarlle directamente as necesidades do noso concello en relación coa administración autonómica. Valoro o feito de que o presidente se comprometese, cando menos, a analizar a posible construción dun centro de maiores nos terreos que ofrecemos, a vontade tamén para construir vivenda de promoción pública, de mellorar o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar e de colaborar co proxecto de mellora na Estrada de Cedeira. Bueno, tamén teño que decir que me gustaría que houvese ese compromiso de axarizar pois, o fin o saneamento rural e outras cuestións plaxenteadas que seguiremos reclamando para mellorar o benestar das veciñas e veciños de Ñarón e o Gallá. Estes compromisos adquiridos se materialicen axiña, porque son bueno, importantes para a nosa cidade.